Taroveh namozi. Ramazon oyida taroveh namozini o'qish har bir musulmon er va ayolga sunnati muakkada, ta'kidlangan sunnatdir. Tarovehni masjidda jamoat bilan o'qish sunnati kifoyadir. Taroveh xufton namozining sunnatidan so'ng vitr namozidan oldin o'qiladi. Masjidga kechikib kirgan kishi imom tarovehni o'qiyotganini bilsa, oldin xufton namozini o'qiydi, so'ng sunnatini o'qimay imomga ergashadi. Ramazon kechalari taroveh namozida Qur'onni xatm qilish sunnatdir. Taroveh namozi 20 rakatdir. Har 2 rakatdan so'ng salom beriladi. Har 4 rakatdan keyin hamda vitr namozidan oldin 4 rakat miqdoricha o'tiriladi, dam olinadi. Shu o'tirganida tasbih yoki tahlil aytishi mumkin. Tasbih aytish mustahabdir. O'tirganda aytiladigan tasbihlar ko'p. Eng mashhuri taroveh tasbihidir.
Subhana zil mulki wal malakut Subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal kibriyai wal jabarut Subhana al maliki al hayy alladhi la yamut Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh La ilaha illa allahu nastaghfirullah Nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar